Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանն ազդարարում է նոր շրջափուլի մասին։
Մեր խնդիրն է այդ շրջափուլը անցկացնել արդյունավետ և հնարավորինս անցնցում։
Պաշտպանները պնդում են, որ սասնած ծրեր զինված խմբի անդամներին դատարանի նկուղում ծեծի են ենթարկել։
Խանդրանարայիկը իսկապես բռնության է ենթարկվել, խոշտանգվել է, ամենադաժան ու ամենանմարդկային ձևով։
Հայաստանում փորձում են քայլեր ձեռնարկել նվազեցնելու Ստրասբուրգյան դատարանի կողմից Հայաստանի դեմ կայացվող վճիռները։ Միջազգային թեմաներ, Ռուսաստանը հույս ունի, որ առաջիկա հուլիսին Համբուրգում Միացյալ Նահանգների նախագահ կհանդիպի ռուսաստանցի իր պաշտոնակցի հետ։ Այս ու այլ թեմաների մասին քիչ անց այժմ Հրաչ Մելքումյանը կներկայացնի օրվա հիմնական լրահոսը։
Այսօրվանից ուժի մեջ է մտնում ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփի միգրացիոն հրամանագիրը։ Մահմեդական 6 երկրների՝ Իրանի, Լիբիայի, Սուդանի, Սիրիայի, Եմենի և Սոմալիի քաղաքացիների մուտքը Միացյալ Նահանգները ժամանակավորապես արգելվում է։ Եվրամիության երկրների դեսպանները 3 պաշտոնապես հաստատեցին ևս կես տարով երկարաձգել Ռուսաստանի դեմ սահմանված պատժամիջոցները։ Պատժամիջոցները սահմանվել են 2014-ին Ռուսաստանի կողմից Ղրիմը բռնակցելու և Ուկրաինայի արևելքի հակամարտությանը միջամտելու համար։ Կես տարին մեկ Եվրամիությունը երկարաձգում է պատժամիջոցները, քանի որ դրանց պատճառների վերացման ուղղությամբ Ռուսաստանի կողմից դրական տեղաշարժ չի արձանագրվում։ Մոսկվայի զինվորական օկրուգային դատարանում այսօր ակնկալվում է ընդդիմադիր առաջնորդ Բորիս Նեմցովի սպանության գործով վճռի հրապարակումը։ Նախորդային դատական կոլեգիայի անդամները չկարողացան միաձայն որոշման հանգել և որոշվեց յուրաքանչյուր հարցով առանձին քվեարկություն անցկացնել։ Նեմցովի սպանության գործով 5 մեղադրյալ կա։ Հիմնական հարցերից է, թե արդյոք մեղավորը Չեչնիայի ներքին գործերի նախարարության Սև Վերգումարտակի նախկին ծառայող Զաուր Դադայևը։ Ըստ նախաքննության նա է կրակել Նեմցովի վրա։ Ընդդիմադիր գործիչ Բորիս Նեմցովը սպանվել է 2015 թվականի փետրվարի 27-ին Մոսկվայի կենտրոնում, Կրեմլից ոչ հեռու։ Կոսովոյի և Սերբիայի ղեկավարները համաձայնել են վերսկսել բանակցությունները Պրիշտինայի և Բելգրադի միջև ամիսներ շարունակվող լարվածությունը մեղմելու համար։ Կոսովոյի 1,800,000 բնակչության մոտ 90%-ը էթնիկ ալբանացիներ են։ 2008 թվականին Կոսովոն իրեն հռչակեց Սերբիայից անկախ պետություն։ Սերբիան չի ճանաչում Կոսովոյի անկախությունը, սակայն 2011 թվականին Եվրամիության նախաձեռնությամբ համագործակցության շրջանակ է ստեղծվել Բելգրադի և Պրիշտինայի միջև։ Այսօր առավոտյան 10:40 րոպեի սահմաններում երկրաշարժը տեղի ունեցել Հայաստանի հարավային Թուրքիայի հետ սահմանային գոտում։ Արագածոտնի մարզում երկրաշարժի ուժգնությունը կազմել է 3-4 բալ։ Հետևանքների, տուժածների մասին հաղորդագրություններ չկան։
Ցուն հրաց շարունակում ենք ծրագիր այժմ օրվա գլխավոր թեմաներին անդրադառնանք։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր որոշել է անձամբ բացել կառավարության նիստը, մեկնարկը տալու, ինչպես վարչապետներ ասում, կյանքի որակ փոխող կառավարության առաջիկա 5 տարիների ծրագրին, այդպիսով ազդարարելով նոր շրջափուլի մասին։ Նախագահը շեշտել է, Կարապետյանի թիմը վայելում է իր լիակատար վստահությունը։ Սերժ Սարգսյանի այցը կառավարություն առանձնահատուկ բնույթ է ստանում, հատկապես 2018-ի պաշտոնաթողությունից հետո նրա քաղաքական ապագայի շուրջ ակտիվ քննարկումների ֆոնին, մասնավորապես վարչապետի պաշտոնը ստանձնելու հավանականության։ Իր ծավալուն ելույթի ընթացքում, սակայն, Սերժ Սարգսյանը այս անգամ էլ չհստակեցրեց, ինչ է անելու Բաղրամյան 26-ը լքելուց հետո։ Սիսա Գաբրելյանն է պատմում։
Կառավարությունը նոր շրջափուլ է սկսել, որը պետք է անցնի հնարավորինս անցնցում։ Այսօր բացելով գործադիր մարմնի նիստը, հայտարարեց նախագահ Սերժ Սարգսյանը, ելույթի ընթացքում, սակայն, այդպես էլ չհստակեցնելով, ինչից են զգուշանում իշխանությունները։
Կառավարության ծրագրի հաստատմամբ կարող ենք ազդարարել գործադիր իշխանության նոր շրջափուլի մեկնարկը։ Մեր խնդիրն է այդ շրջափուլը անցկացնել արդյունավետ և հնարավորինս անցնցում։
Կառավարության ծրագրի հաստատումից հետո առաջին անգամ մասնակցելով գործադիրի նիստին Սերժ Սարգսյանը եւս մեկ անգամ հայտարարեց. Իշխող հանրապետականներն ամբողջությամբ սատարում են Կարեն Կարապետյանին։
Մենք ձևավորել ենք մի կառավարություն, որը վստահ եմ ունակ է լուծելու իր առջև դրված բոլոր խնդիրները։ Կառավարության ներկայիս կազմը վարչապետ Կարեն Կարապետյանի գլխավորությամբ վայելում է իմ և մեր ամբողջ քաղաքական թիմի լիակատար վստահությունը։
Վարչապետին ու կառավարության անդամներին նախագահը հորդորեց չզլանալ, զրուցել քաղաքացիների հետ, աշխատանքում լինել հնարավորինս թափանցիկ։
Թափանցիկությունն ինքնանպատակ չէ և անշուշտ ինքնադրսևորման միջոց չէ։ Թափանցիկության հիմնական նպատակն է կոռուպցիայի և հովանավորության վերացումը։ Պետական ծախսերի գնումների համակարգը պետք է լինի ամբողջովին վերահսկելի, ինչպես խորհրդարանի, այնպես էլ մեր ողջ հասարակության համար։
Գործադիրից թափանցիկություն ակնկալող Սերժ Սարգսյանն այսօր չբացահայտեց, թե որտեղ է լինելու ինքը այս շրջափուլի ավարտին 2018 թվականի ապրիլից հետո։ Մինչդեռ հստակ պահանջեց կառավարությանը մինչև այդ ժամկետը ավարտին հասցնել ծրագրված աշխատանքները։
Մինչև մյուս տարվա ապրիլի կեսը պետք է կատարենք բազմաթիվ օրենսդրական փոփոխություններ։ Այդ աշխատանքը հաջողությամբ առաջտանելու համար անհրաժեշտ է գործել նպատակասլաց և սերտորեն համադրել կառավարության ու ազգային ժողովի քայլերը։
Խոսելով արդեն ապագայի մասին, 2018 թվականի ապրիլից նախագահի լիազորությունները վայր դնող Սարգսյանը հայտարարեց, որ իշխանությունները պատրաստ են համագործակցել կառուցողական դաշտում գործող բոլոր քաղաքական ուժերի հետ։
Նման համագործակցության համար մեր կողմից միակ նախապայմանն է քաղաքավարության և բարեկրթության նորմերի պահպանումը։ Ընդ որում ընդգծեմ, որ քննադատությունը նշածս նորմերի խախտում չենք համարում, հատկապես եթե այն կառուցողական է և նպատակ ունի բարելավելու իրավիճակը։
Նախագահի խոսքերին արձագանքեց միայն վարչապետը, Սերժ Սարգսյանը որոշեց անպատասխան չթողնել Կարապետյանի հայտարարությունը։
Մենք շատ լավ ակնկալում ենք և հասկանում ենք, որ այդ ճանապարհը հեշտ չի լինելու, բայց մենք շատ վճռական ենք տրամադրված և մենք բոլոր նախատեսված մեր ծրագիրը իրագործելու ենք։ Շնորհակալություն ձեզ շատ։
Եթե հեշտ լիներ, պարոն վարչապետ, միջև ամբողջը արած կողքից կգնայինք, բոլորս դա գիտակցում ենք։
Նախագահի ելույթից հետո վարչապետը անձամբ մինչև ծառայողական մեքենա ուղեկցեց Սերժ Սարգսյանին։ Վերջինս չպատասխանեց լրագրողների հարցին, թե 2018 թվականի ապրիլից հետո ինքն է արդյոք լինելու վարչապետը։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անվտանգության հարցերում Հայաստանը ռազմավարական դաշնակից և դարավոր բարեկամ Ռուսաստանի հետ հույսեր չի կապում, ավելորդ սպասումներ չունեն Մոսկվայից։ Այս հայտարարություն արտգործնախարարի տեղակալ Շավարժ Քոչարյանը հնչեցնում է Մոսկվայից Ադրբեջան հասցված ռուսական զենքի հերթական խմբականակի վերաբերյալ հարցին ի պատասխան։ Չնայած Հայաստանում ամենաբարձր մակարդակով հնչած քննադատություններին ու հորդորներին Կրեմլը շարունակում է զինել Բաքվին։ Հայաստանի դիվանագիտության բարձրաստիճան Պաշտոնյան ընդգծում է հենց այդ տրամաբանությունից ելնելով է Երևանը իր արտաքին հարաբերությունները կառուցում թե Մոսկվայի, թե այլ գործընկերների հետ։ Միջդեռ այլոց հետ հարաբերությունների հարցը կրկին օդում կախված է։ Պաշտոնական Երևանը չի հստակեցնում, արդյոք այս անգամ հաստատ ստորագրելու է Բրյուսելի հետ շրջանակային համաձայնագիրը։ Աստղիկ Բեդևյան է մարամասնում։
Արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Շավարժ Քոչարյանը կոնկրետ պատասխան չունի։ Արտաքին միջամտությունների պատճառով հնարավոր է չստորագրվի Եվրամիություն Հայաստան շրջանակային համաձայնագիրը։ Ասում է, կապրենք, կտեսնենք։ Հարցտվողը Ծառուկյան խմբակցության քարտուղար Վահեին Ֆիաջյանն էր, որը նաև հիշեցրեց փոխարտգործնախարարին. Ասոցիացիան համաձայնագիրը 2013-ին չստորագրվեց։ Մոսկվա կատարած Սերժ Սարգսյանից հայաստանցիներն անակնկալ իմացան. Հայաստանը որոշել է միանալ Ռուսաստանի նախաձեռնած մաքսային միությանը։
Արդյոք հնարավոր է, որ ինչ-ինչ արտաքին ազդակների միջամտության պատճառով ևս այս փաստաթուղթը չստորագրվի։
Բայց այո, տեսնում եմ, որ պետք է աշնանը ստորագրել։ Արդյունքների մասին խոսենք մյուս տարի։
Ազգային ժողովում լրագրողների հետ զրույցում Շավարժ Քոչարյանը խոսել է նաև Ադրբեջանին ռուսական զենքի հերթական խմբականակի մատակարարման մասին։ Արդյոք դա Հայաստանի դիվանագիտական պարտությունը չէր հարցրել են լրագրողները։
Մեր համար նորություն չի, որ այդ պայմանագիրը կա եւ դեռ լինելու է։ Ուղղակի այս հարցում գիտեք ինչ, պետք է առաջինը արձանագրենք, որ անվտանգության հարցերում մենք մեր հույսը պետք է դնենք առաջին հերթին մեր ուժերի վրա, սա մեկ։ Երկրորդը, պետք է չունենալ, գիտեք ինչ, ավելորդ սպասելիքներ։ Իհարկե Ռուսաստանը մեր դաշնակիցն է, բայց ավելորդ սպասելիքները իրենք կարող են բերել լրիվ այլ կողմ։ Դա իրականությունն է, մեր դիրքորոշումը այդ հարցում շատ հստակ է եւ պարզ է, բազմիցս դա նաեւ արտահայտվել է, նաեւ ամենաբարձր մակարդակում, բայց այնուամենայնիվ դա իրողությունն է։ Եվ ելնելով այդ իրողությունից, մենք պետք է կառուցենք մեր արտաքին քաղաքականությունը, թե Ռուսաստանից, թե այլ գործընկերների։
Թեմաների մասին 3 գիշերվանից մի խումբ պաշտպաններ ահազանգում են Սասնաձրեր զինված խմբի անդամների նկատմամբ բանտում գործադրվող աննախադեպ բռնությունների մասին։ Ինչպես պնդում են փաստաբանները, անցած գիշեր մոտ 15 ոստիկան ծեծի են ենթարկել միայնակայլ մական վամփ հայտնի Արայիկ Խանդոյանին, Արեկ Գյուրեղյանին, Սմբատ Բարսեղյանին։ Չնայած անցագործության մասին գլխավոր դատախազություն ներկայացված հաղորդումներին, իրավապահները չեն շտապում մեկնաբանել կալանավորներին ծեծի ենթարկելու մասին ահազանգերա։ Նաիրա Բուլղադարյանի ռեպորտաժը։
Ոստիկանության ՊՊՑ գնդի տարածքը գravel-ու մեջ մեղադրվող Սասնաձրեր զինված խմբի անդամները պնդում են, որ 3 դատարանի նկուղում ծեծի են ենթարկվել ոստիկանների կողմից։ Նրանք այս մասին ահազանգել են փաստաբաններին ավան եւ նոր վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանից բանտ տեղափոխվելուց հետո։ Ինչպես պնդում են փաստաբանները, ոստիկանները 10-ից 15 հոգով ծեծի են ենթարկել միայնակայլ մական վամփ հայտնի Արայիկ Խանդոյանին, Արեկ Գյուրեղյանին, Մխիթար Ավետիսյանին, Սմբատ Բարսեղյանին եւ Գագիկ Եղիազարյանին։ Պաշտպաններն արդեն հանցագործության մասին հաղորդում են ներկայացրել գլխավոր դատախազություն։ Փաստաբան Արայիկ Պապիկյանն այսօր վաղարավոտյան այցելել էր Խանդոյանին։ Հենց Նուբարաշենի բանտի բակում նա լրագրողների հետ զրույցում պատմեց պաշտպանյալի հետ զրույցի մանրամասները։
Խանդոյան Արայիկը իսկապես բռնության է ենթարկվել, խոշտանգվել է ամենադաժան ու ամենանմարդկային ձևով։ Նրան դատարանի շենքում, այն խցում, որտեղ եղել է, մոտավորապես 15 մարդ դաժանաբար ծեծի են ենթարկել, ընդ որում, քանի որ խոցը փոքր է եղել, հերթ են կանգնել, հերթով են մտեցեցելու։
Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի ներկայացուցիչները գիշերն այցելել են քրեակատարողական հիմնարկներ, տեսակցել Սասնաձրերի անդամներին, այցի վերաբերյալ մանրամասներ դեռևս չեն հաղորդում։ Գլխավոր դատախազությունը, արդարադատության նախարարության քրեակատարողական վարչությունը, ազատության հարցինի պատասխան դեռևս հստակ պատասխան չեն տալիս, թե ինչ են ձեռնարկում իրավապահները, կա արդյոք հարուցված քրեական գործ, թե դեռևս նյութեր են նախապատրաստվում։ Ոստիկանությունն էլ իթերթին նշում է, որ պաշտոնյայի կողմից ծեծի դեպքը իրենց վարույթում չի կարող քննվել։ Խանդոյանի եւ Գյուրեղյանի փաստաբաններն ասում են, որ դատարանից բանտ վերադարձի ժամանակ բանտի ղեկավարությունը արձանագրել է Սասնաձրերի ծեծված անդամների վնասվածքները եւ կազմել արձանագրություններ։ Արայիկ Պապիկյանն ասաց, որ դիմել են բանտի ղեկավարությանը դրանց պատճենները ստանալու համար։ Փաստաբանի հետ տեսակցած Սասնաձրերի անդամը պատմել է ծեծի պատճառների մասին։
Պատճառը նա եղել, որ երբ Արայիկին, Գյուրեղյան եւ Մխիթարին ծեծելով բերել են, ուղղակի չեմ ուզեն այս բառը ասեմ, բայց տշելով։ Ինքը բարձրացնել է ինչ է կանոն, ոչինչ չի եղել նախադրյալ, որ իր նկատմամբ եւս եւ այդ մարդիկ շարունակել են իր հետ։ Ես կասկած չունեմ, նա առնվազն ուղեցնություն ունի, որովհետեւ շատ վատ էր վիճակը, գանգատվում էր գլխից, շատ հարվածներ հատկապես ստացել է գլխի շրջանում, երիկամների, ոտքերներ վնասվածքներով, մի շարք վնասվածներ ուներ եւ ընդ որում բավական երկար ժամանակ ծեծել են։
Փաստաբանը պնդում է, որ Խանդոյանը բուժօգնության կարիք ունի, բայց մինչեւ հիմա նրան որևէ դեղորայք չեն հատկացրել։ Այցելած բժիշկն էլ սահմանափակվել է զարկերակային ճնշումը չափելով։
Որևէ կասկած չկա, որ նա այս պահին մասնագիտական բուժօգնության կարիք ունի։ Ես քիչ առաջ դիմում հանձնեցի ԿԿՀ-ի պետի գրասենյակ ավելիստույք, նրան ապահովեն, որովհետև անհապաղ դրա կարիք կա։
Արայիկ Պապիկյանը փոխանցելով Խանդոյանի խոսքերը նշում է, ծեծելուց հետո ոստիկանները փորձել են նրան մեկուսացնել, որպեսզի Սասնաձրերի մյուս անդամները դա չնկատեն, իսկ բանտ տեղափոխելուց հետո էլ Նուբարաշենի ղեկավարությունը չի կատարել նրա խնդրանքը՝ բանտ կանչելու նրա փաստաբաններին։
Ինքը Նուբարաշեն ԿԿՀ մտնելուց անմիջապես հետո խնդ Խնդրել եւ պահանջել է հրավիրեն իր պաշտպաններին եւ Մարտին օգնել պաշտպանի գրասենյակից։ Չեն կատարել։ Արայիկին խորհուրդ են տվել դիմում գրի հեռախոսազանգի թույլտվություն ստանալու համար։ Դիմումը ինքը գրել է եւ իրավաբանը իրեն ասել է, քո դիմումը սահմանված կարգով փոստով ուղարկվել է պետին եւ պետի հասնելուց նրա, այսպես ասեմ, դրական լուծումից հետո ինքը այդ թույլտվությունը կստանա, որի վերաբերյալ մինչ օրս մինչ այժմ պատասխան չունի։
Ելքի պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը քիչ առաջ Facebook սոցիալական ցանցում տեղեկացրեց, որ այցելել են Նուբարաշեն հրեակատարողական հիմնարկ, որի ղեկավարությունը հաստատել է Արեկ Գրիգյանի եւ Արայիկ Խանդոյանի վնասվածքների մասին տեղեկությունները եւ հայտնել, որ բռնությունների վերաբերյալ արձանագրություններն ուղարկել են գլխավոր դատախազություն։
Դատարանը շարունակում է քննել տոնածառի գործով երկու տարվա ազատազրկման դատապարտված ընդդիմադիր ակտիվիստ Գևորգ Սաֆարյանի բողոքի քննությունը։ Ակտիվիստը, հիշեցնենք, ազատազրկվել է 2016 թվականի ամանորի գիշերը ոստիկանին հարվածելու մեղադրանքով։ Ավելի քան 1.5 տարի բանտարկված Սաֆարյանը վերաքննիչից պահանջում է բեկանել մեղադրական դատավճիռը, պնդելով, որ հենց ոստիկանն է իր նկատմամբ բռնություն կիրառել։ Կարլեն Ասլանյանն է հաղորդում դատարանի ահլիջից։
Լուսինե, րոպեներ առաջ ավարտվեց Գևորգ Սաֆարյանի վերաքննիչ բողոքի քննությունը եւ դատարանը հեռացավ խորհրդակցական սենյակ, որոշումը կհրապարակվի 1.5 ժամից 16:30-ին։ Հիշեցնեմ, մի երկու տարվա ազատազրկման դատապարտված Սաֆարյանը պահանջում է իրեն արդարացնել եւ դատարանի դահլիճից ազատ արձակել։ Առաջին ատյանի դատարանը բազմաթիվ ընդդիմադիրների դատած վնասակար Մարտիրոսյանի նախագահությամբ Գևորգ Սաֆարյանին դատապարտել էր 2 տարվա ազատազրկման ամանորի գիշերը ոստիկան Գեղամ Խաչատրյանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեղադրանքով։ Սաֆարյանը կտրականապես հերքում է, որ դիպչել է ոստիկանին այդ օրը, ընդհակառակը նա բարձրաձայնում է, որ ինքն է ոստիկանի կողմից ծեծի ենթարկվել նոր տարվա գիշերը եւ պնդում է, որ քաղաքական հետապնդման է ենթարկվում իշխանությունների կողմից։ Այսօր ճառով հանդես եկավ նաեւ մեղադրող դատախազը, ով ամբողջությամբ անհիմն որակեց Սաֆարյանի բողոքը, դատարանին խնդրելով ուժի մեջ թողնել առաջին ատյանի դատարանի որոշումը 2 տարվա ազատազրկումը։ Հիշեցնեմ, որ այդ 2 տարվանից 1.5 տարին արդեն Գևորգ Սաֆարյանն անց է կացրել անազատության մեջ, բայց նա միաժամանակ մեղադրյալ է նաեւ Ժիրա Սեֆիլյանի գործով եւ անորոշ է, անգամ եթե այսօր դատարանը արդարացման օրինակ որոշում կայացնի, արդյոք Սաֆարյանը ազատ կարձակվի, թե հիմա էլ կկալանավորվի քրեական մյուս գործով։
Հայաստանում փորձում են քայլեր ձեռնարկել նվազեցնելու մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի կողմից Հայաստանի դեմ կայացվող վճիռները։ Իսկ անցած ավելի քան 1 տասնյակ տարիների ընթացքում ԵԴ-ի վճիռների մեծ մասը վերաբերել է արդար դատաքննության իրավունքի խախտմանը։ 2007 թվականից ի վեր դատական համակարգում առկա սխալների պատճառով Ստրասբուրգյան դատարանը Հայաստանի կառավարությանը պարտավորեցրել է 100,000 եվրո փոխհատուցում վճարել։ Իմ գործընկեր Ռուզանա Ստեփանյանն է փորձել պարզել, թե ինչպես են Հայաստանում փորձում փոխել պատկերը։
Դատախազներն ու քննիչներն այսուհետև պատասխանատվության կենթարկվեն, եթե պարզվի, որ Հայաստանի դեմ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի կայացրած որոշումների համար մեղավոր են նաև նրանք։ Այս մասին ազատության հետ զրույցում նշեց գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը, շեշտելով, արդյունքում դատախազներն ու քննիչները կհասկանան, որ իրենց կայացրած որոշումները հետագայում դառնալու են ծառայողական քննության առարկա։
Ցանկացած այն դեպքում, երբ որ եվրոպական դատարանը կկայացնի անվտանգական որոշումներ, կֆիքսի Հայաստանի Հանրապետությունում անձի իրավունքների խախտում։ Մենք այս պաստերով պետք է անպայման քննարկում անենք, ծառայական քննություն անենք, տեսնենք, թե այդ խախտման մեջ ինչքան մեղավորություն ունի մեր դատախազը։ Եթե մեր դատախազի համարժեք մեղավորության փաստը առկա կլինի, ուրեմն դա կառաջացնի հետևանքներ, որքանով որ օրենքը թույլ կտա։ Եթե քննիչին էլ միաժամանակ կլինի, կնախաձեռնենք այդպիսի ծառայական քննության իրականացումը նաև քննիչի կողմից։
Նման որոշում կայացրել եւ ինչու հիմա ի վերջո բազմաթիվ վճիռներ են կայացվել Հայաստանի Հանրապետության դեմ եւ բազմաթիվ գումարներ են պետ բյուջեից դուրս եկել դրա արդյունքում։
Դա աշխատանքային process է։ Չկա մի երկիր, որի դեմ եվրոպական դատարան որոշումներ կայացրած չլինի։ Եթե որևէ երկիր ձգտի, որ բացառի դա, ձգտելը ձգտում են։ Յուրաքանչյուրը քայլեր ձեռնարկում եւ այս քայլն էլ ես դիտարկում եմ դրան ուղված։ Այսինքն սրանով մենք փորձում ենք բարձրացնել առավել պատասխանատվությունը, որ յուրաքանչյուր դատախազ իմանա, որ երբ եվրոպական դատարան իր գործով կկայացնի որոշում, իր որոշումները առավել բաց, առավել լայն հարթություններում քննարկման առարկա են դառնում։
Ցանկ ենթարկվեն դատախազներ, եթե որոշվի, որ նրանց թերացումների նաեւ արդյունքում է, որ նման։
Եթե որոշվի, որ նրանց խախտումների արդյունքում է դա կայացվել, կամ խախտումներ էին, որոնք դատախազ ժամանակին կարող էր կանխել, դա կառաջացնի համապատասխան իրավական հետևանքներ։
Նույնը կարող է տեղի ունենալ խափանման միջոցը որպես կալանքը։
Ցանկացած խախտման մասին է խոսքը, որտեղ կոնկրետ կալանքի պայմաններում մենք դատախազական լիազորություն ունենք կալանքը վերացնելու։ Ես չէի մասնավորեցնի, խոսքը վերաբերում է ցանկացած քրեական գործով եվրոպական դատարանի կողմից արձանագրված խախտման։ Դա կլինի կալանքին վերաբերող, դա կլինի արդար դատաքննությանը վերաբերող, ցանկացած իրավունքի խախտում պետք է անպայման անմարժեք հետևանք։
Ծառայողական քննությունները երբանից են մեկնարկելու։
Եթե զուտ իրավական առումով վերցնենք, մենք դա կսկսենք, ասենք, վաղը եվրոպական դատարանի կողմից հրապարակված համապատասխան ակտերով։
Նկատենք, վերջին շրջանում իշխանությունները կարծես թե փորձում են կանխարգելիչ միջոցներ ձեռնարկել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում Հայաստանի դեմ կայացվող վճիռների թիվը նվազեցնելու նպատակով։ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում Հայաստանի ներկայացուցիչ նախին գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանն ազատության հետ զրույցում զգուշացրել էր. Առաջիկայում Հայաստանի դեմ կարող են մեծ թվով վճիռներ կայացվել, հաշվի առնելով եվրոպական դատարանի նախադեպային որոշումը։ Համաձայն այդ որոշման, անգամ եթե անձը կասկածվում է ծանր հանցագործության մեջ, ապա նրան չեն կարող կալանավորել, եթե հիմնավոր պատճառները դրա համար չեն ներկայացվել։ Իդեպ, ըստ Գևոր Կոստանյանի, այժմ քննարկվում է սխալ որոշումներ կայացրած քննիչներին և դատախազներին պատասխանատվության ենթարկելու հարցը։
Պարոն Կոստանյանի, չէ՞ կարծում ձեզ դժվար օրեր են սպասվում եվրոպական դատարանում հիմնավորելու մեր իրավապահ մարմինների դատական համակարգի կայացրած որոշումները քաղաքական նաև տարբեր գործերով։
Գիտեք, ես հիմա չեմ կարող կանխատեսում անել, որովհետև կրկնվում, ես չգիտեմ այդ որոշումների հիմնավորվածությունը, բայց կարող եմ ասել հետևյալը. Երբ որ այդ գործերով որոշում կայացվի խախտման փաստի ճանաչմամբ, մենք հիմա արդեն քննարկում ենք ոչ միայն այդ գործով, բոլոր գործերով պաշտոնատար անձանց պատասխանատվության հարցի բարձրացման խնդիրը։
Հարգելյուն կնդիրներ, հաղորդման այս հատվածում էլ առաջարկում եմ թերթել օրվա մամուլը, տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Անդրադառնալով Սասնաց ծառեր խմբի անդամների դատավարության շուրջ զարգացումներին հայկական ժամանակը գրում է։ Երեք իրավապահները կրկին փորձել են խուզարկել դատարանի դահլիճ մտնող փաստաբաններին, մասնավորապես Լուսինե Սահակյանին, Մուշեղ Շուշանյանին, Տիգրան Հայրապետյանին և Արա Զաքարյանին, վերջիներս կրկին թույլ չեն տվել անել դա։ Եվ ընդհանրապես իրավապահների կոշտ գործողությունները վերջին օրերին մեղմասած արդարացված չեն։ Դատարանում և դրա շուրջ ծառայություն են իրականացնում ոստիկանության հատուկ նշանակության ուժերը, դիմակավորված և մարտական զենքերով։ Տպավորություն կա, որ իրավապահներն ինչ-որ սպառնալիք են զգում, գրում է Հայկական ժամանակը։ Առավոտի հետ զրույցում մեկնաբանելով ժառանգության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանի Թավշյա հեղափոխության պատրաստվելու մասին հայտարարությունը վերակազմյալ սոցիալ-դեմոկրատ կուսակցության նախագահ Լյուդմիլա Սարգսյանն ասում է. Հայաստանի նման երկրներում արտախորհրդարանական ընդդիմադիր ուժերը երբևիցե չեն կարող Թավշյա հեղափոխություն իրականացնել։ Ավելին, նման հեղափոխություններն իշխանության գործիքն են։ Հետևաբար Թավշյա հեղափոխության կոչն արդեն իսկ անիրականանալի է, եթե չասեմ, որ այսօր ես չեմ պատկերացնում գործընթացներ որևէ հեղափոխության, քանի որ քաղաքական իրավիճակ փոխող ընթացները, խորհրդարանական ընտրությունները, որոնք այլևս միակ համապետական ընտրություններն են լինելու մեր երկրում, ետևում են, առավոտի հետ զրույցում ասում է Լյուդմիլա Սարգսյանը։ Մեկնաբանելով հարցը, թե ում է ուղված Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հայտարարությունը, որ արևելյան գործընկերությունը հակառուսական նախագծի վերածելու ցանկացողներ կան և որ այդ ծրագիրն օգտագործվել է, որպեսզի թիրախային երկրները կեղծ ընտրության առաջ կանգնեցվեն, ռուս քաղաքագետ Կոնստանտին Կալաչովը 168 ժամ թերթի հետ զրույցում ասում է. Ակնհայտ է, որ տվյալ դեպքում Ռուսաստանի արտգործնախարարի հայտարարությունը անգամ ակնարկ չէ, այլ բաց տեքստով հայտարարություն է ուղված հայկական կողմին, քանի որ Հայաստանը շարունակում է, ինչպես հայտնի է, կիսվել Ռուսաստանի և Եվրոպայի միջև, և խոսակցություններն այն մասին վերադառնալ դեպի Եվրամիություն, թե մնալ ռուսական ուղեցրում, հայկական հասարակությունում շարունակվում են, ասում է ռուս քաղաքագետը 168 ժամ թերթի հետ զրույցում։
Միջազգային թեմաներին անդրադառնանք. Ռուս-ամերիկյան լարված հարաբերությունների ֆոնին առաջիկա օրերում Համբուրգում մեծ քսանյակի գագաթաժողովին կմասնակցեն Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի նախագահները։ Սպիտակ տունն առայժմ չի շտապում հստակեցնել, ինչպիսին է լինելու երկու առաջնորդների հանդիպումը՝ հպանցիկ թե լիարժեք։ Տրամփի վարչակազմի որոշ պաշտոնյաններ համոզված են, սակայն, որ այս շրջանում, երբ նահանգներում փորձում են պարզել Տրամփի շրջապատի և ռուսների կասկածելի հանդիպումների հանգամանքները, երբ հանրությունը քննարկում է ընտրական հաստատությունների վրա ռուս հակերների հարձակումների թեման, նախագահի համար ձեռնտու չի լինի հանդիպումն իր ռուսաստանցի պաշտոնակցի հետ։ Հրաչ Մելքումյանն է շարունակում։
Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը ասել է, թե ենթադրում է, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը և ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը կհանդիպեն Համբուրգում մեծ 20 երկրների հուլիսի 7-ից 8-ը անցկացվելի գագաթաժողովի շրջանակներում։ Նրա խոսքերով անհրաժեշտ է ձգտել նորմալացման երկխոսության Միացյալ Նահանգների եւ Ռուսաստանի միջև։ Հունիսի 28-ին Կրասնոդարում Գերմանիայի արտգործնախարար Զիգմար Գաբրիելի հետ կայացած մամուլի համատեղ ասուլիսում Լավրովը ասել է.
Мы исходим из того, что контакт состоится, поскольку два президента будут.
Մեր տեսակետից հանդիպումը տեղի կունենա, քանի որ նախագահները միաժամանակ կգտնվեն նույն քաղաքում, նույն շենքում, նույն դահլիճում։
В одном зале. Наверное, будет неправильно, если они не смогут.
Եվ հավանաբար սխալ կլինի, եթե նրանք չխոսեն։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը նշել է, որ Պուտինի եւ Թրամփի համար մասնավորապես կարեւոր է քննարկել պատերազմը Սիրիայում։ Նույն օրը ամերիկացի եւ եվրոպացի մի խումբ նախկին դիվանագետներ, նախկին պաշտոնյաներ, քաղաքական հարցերով փորձագետներ ԱՄՆ-ի սենատի լսումներում զգուշացրել են, որ եվրոպական երկրների ընտրություններին Ռուսաստանի միջամտությունը չի թուլանում եւ դրան հակազդելու նպատակով Վաշինգտոնը եւ Բրյուսելը պետք է ավելի սերտ համագործակցեն։ ԱՄՆ-ի սենատի հետախուզության հարցերով հանձնաժողովում հունիսի 28-ին անցկացված լսումներում ԱՄՆ-ի պետդեպարտամենտի նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյան Նիկոլաս Բերսը ասել է.
There is no doubt about Russia's systematic campaign to undermine our 2016 presidential election, the Montenegrin, Dutch, French and German elections this year.
Ոչ մի կասկած չկա, որ Ռուսաստանը սիստեմատիկորեն աշխատել է խարխրելու մեր նախագահական ընտրությունները, իսկ այս տարի Մոնտենեգրոյի, Նիդերլանդների, Ֆրանսիայի եւ Գերմանիայի ընտրությունները։ ՆԱՏՕ-ում Մոնտենեգրոյի նախկին դեսպան Վեսկո Գարչևիչը ասել է, որ Ռուսաստանը 2016 թվականին փորձել է հեղաշրջում իրականացնել իրենց երկրում։ Նա նաեւ հայտնել է, որ Ռուսաստանը Սերբիայում ռուսամետ քաղաքական ուժ էր ստեղծել, փորձելով խարխրել ՆԱՏՕ-ին Մոնտենեգրոյի անդամակցության գործընթացը։ Ռիգայում ՆԱՏՕ-ի հիմնադրած հետազոտական կենտրոնի ղեկավար Յանիս Սարտսի խոսքերով այն երկրները, որոնք իրազեկված են հարձակումների մասին, ավելի դիմաց կունեն, քան նրանք, ովքեր դրան ուշադրություն չեն դարձնում։
Ստալինի անձի պաշտամունքը Ռուսաստանում կրկին արդիական է դառնում։ Խորթային բռնապետին ռուսաստանցիների մեծ ամասնությունը համարում է բոլոր ժամանակների եւ բոլոր ժողովուրդների ամենաականավոր անձը։ Սեփական երկրի քաղաքացիների զանգվածային բռնաճնշումների հեղինակի պատվին Ռուսաստանում թանգարաններ են բացվում, կիսանդրիներ տեղադրվում։ Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանի անդրադարձը։
Մի շաբաթ առաջ Մոսկվայի իրավաբանական ակադեմիայի միջանցքում հայտնվել է Իոսիֆ Ստալինին հիշատակող ցուցատախտակը, որի վրա նշված էր, որ 1924 թվականին այս դահլիճում ելույթ է ունեցել Իոսիֆ Ստալինը։ Սա թերևս աննկատ անցներ լրատվամիջոցների համար, եթե այս մասին չբարձրաձայներ հայտնի փաստաբան Գենրի Ռեզնիկը։ Նա հայտարարել է, որ հրաժարվում է դասավանդել այս ակադեմիայում և կասեցնում է համագործակցությունը ակադեմիայի հետ։ Իմ դասախոսներից շատերն անցել են գուլագով։ Ակադեմիայի ղեկավարությունն էլ ինձ խափել է, ասելով, թե այս ցուցատախտակը հայտնվել է, քանի որ գոյություն ունի 60-ականների ինչ-որ որոշում։ 60-ականներին, գրում է Ռեզնիկը, ամենուրեք հանում են Ստալինի հետ կապված ամեն ինչը Խրուշչովի կարգադրությամբ։ Հեղինակավոր փաստաբանի օրինակին են հետևել նաև տնտեսության բարձրագույն դպրոցի դասախոսները և կասեցրել համագործակցությունը ակադեմիայի հետ։ Այս մասին ակադեմիայի ռեկտոր Վիկտոր Բլաժևին հասցեագրված բաց նամակում գրել է տնտեսության բարձրագույն դպրոցի պրոֆեսոր Իլիա Շաբլինսկին և հրապարակել իր Facebook-յան էջում։ Նամակում մասնավորապես նշված է. «Կաֆեդրայի աշխատակիցները չեն պատրաստվում գնահատական տալ կատարվածին, սակայն դրանցից և ոչ մեկը հանդես չի գա և ոչ մի դասախոսությամբ ակադեմիա»։ Տեղադրել են մի մարդու մասին ցուցատախտակով, ոչնչացրել է երկրում իրավունքը և միլիոնավոր մարդկանց, գրված է Շամբլինսկու նամակում։ Վերջերս Լևադա կենտրոնի անցկացրած հարցումը պարզել էր, որ ռուսաստանցիները Իոսիֆ Ստալինին են համարում բոլոր ժամանակների և ժողովուրդների ամենաականավոր անձ։ Խորթային բռնապետի վարկանիշը գերազանցում էր անգամ ռուս գրող Ալեքսանդր Պուշկինի և նույնիսկ Վլադիմիր Պուտինի վարկանիշները։ Այսպես ասեմ, բռնապետի անձը և նրա դերը ռուսաստանյան, այսինքն սովետական պատմության մեջ այն հարցերն են, որ կարող են հասարակությունը կիսել հստակ երկու մասի։ Ստալինի կերպարը ընդունելի չէ նույնիսկ այն մտավորականների համար, որ այսօր քննադատելով իշխանություններին շարունակում են իրականում աջակցել նրանց և սիրում են ասել, որ ամեն դեպքում այսօրվա Ռուսաստանը սովետական տարիների Ռուսաստանը չէ, իսկ Պուտինի նախագահության տարիներն էլ չի կարելի համեմատել, օրինակ 37 թվականի հետ։ Լևադա կենտրոնը ռուսաստանցիներին հարցրել էր, թե ովքեր են իրենց կարծիքով 10 ամենաականավոր անձինք, ամենամեծ թվով հարցվածները 38%-ը մատնանշել են Ստալինին։ Վերջին տարիներին ակնհայտորեն Ռուսաստանում աճում է դրական վերաբերմունքը Ստալինի նկատմամբ, ինչին նպաստում են նաև Ստալինի դարաշրջանի և երկրորդ համաշխարհային պատերազմի մասին Դաշնային հեռուստաընկերությունների եթերներում ցուցադրվող բազմաթիվ գեղարվեստական և վավերագրական ֆիլմերը։ Ընդ որում երկրի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը վերջերս, պատասխանելով Ստալինի մասին հարցին ամերիկացի ռեժիսոր Օլիվեր Ստոունի ֆիլմում, դեմ էր արտահայտվել Պուտինի փոխանցմամբ Ստալինի անհարկի հրեշացմանը։ Ազավաբայան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Մոսկվա։
Ներ ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, եթեր կվերադառնանք ժամը 19:00-ին մեր հիմնական ծրագրով խոսափողի մոտ Լուսինա Մուսայելյանն է։